mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona elobili eye. Mpoko ilamu pebo ye ibolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulakala Amerika. Vu wa Lingala uto Washington DC na studio 17 yambo pinza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Bala kisibilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba iba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba utiko suki sa operasyon Go and See eye memi bango ko kende pe komo na mboka na bango pona kotala suki ba kuki kondima kozonga.
Akambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika.
Baike na bakili makambo masika na ikolo Kongo Demokratik bauta kiko la kisa bikila pia bango na bayimbu la matari na Kinshasa kasi bazaliko sengande makokite misolo poite bako kakosala yango mingi poe panzana na mboka pina mokili.
Ndege zawana izo singakaba mwe bili pasi uwe zara ba mwe na moko ba mwe kudiburie cheza ba mwe moko indisie kukudura mweze bili kuka rol na mweza li ona isaka ba manevre
eko ma produit consommable Nathalie Sekabouro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Le Louis Ali Mokolo Mwamusala Misato ya Mposo tuzala kana inaka na biso lokoli toko sulu la bongo na mokili bililingi Gilbert Baloufou ou ya sala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes tope Congo bo kangi monoko li bosu ya mbeba e bosanama toko landa yango awa kasi makambo maye manso toko kendi na bula inango na muantangu kasi yombo toko pesa binu sango na bokuse. Basoda tukumisa tuna moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ba bandi kosambisa ma lelo na mboka alimbongo na kofundama na kokima batomboki ba M23 ba yebazali kopusana na teritoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu utumwa mikolo ba kapitaine Babali na basi babango basatu bazali kati na ba yebazali kosamba basoda bango bafundami pe kobebisa masasi pe kopunza biloko bya bato nzokande bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik maye mapesami maboko na babundi babengami babwazalindo bikobaki lelo na Kasegi na momile ya groupement Musindi na kilometre peni na zumi ya nori ya Kirumba na territoire ya Lubero na Nord Kivu bayibisika batatoli ete bitumba bizalinde kongala na mboka Vurambia epailo kito lia bibundeli lia minene pe ya nuzali kuyuka na bavandi mingi ba kimi mboka lokola alimbongo nduta mambasa kanyambi na nduluma mingi bazali kukimande po ba FRDC bazali kubetaka masasi likolo pe bazali kupunzaka pe kubotola biloko bya bato. Parapaka moko ya pama linaka ya molongo pona bilei ezwa kilikama lelo na kaleye na etuka ya Sud Kivu kasi moto mokote ya kufi kati na paye ezalaki komema mosali atali sango ya pama Claude Kalenga lobi ezali pakapaka ya UN AHS service aérien humanitaire ya Nations Unies et kitaki na lombango pene na kaleye mosikati na Bukavu pakapaka yango epelaki moto sima na kokita na lombango mosali ya sango eye atatoli eti abakisi eti basali mobembo banei bazalaki na kati ya pakapaka yango na bato basala kapo na kumema pakapaka yango. koleka bato kama mibale bayenda kuna bango ezinda na bomatibo mai ya Kasai na Dima Lumbu bazali kubika na se ya banzete pene na Zamba Moke na Ituka ya Kwilu bazangi mai mampetwa pe bisalili mwa bopeto kolanda matatu li na bango okolanda ministre ya Mambi Malisungi ya Kwilu basusu bakiminde na Engumba Bandundu epai bazali kubika kakase na lolenge moko wana. Bokono bakoni basika ba COVID nanu bazwamite na ekolo Congo Democratique sakoli secrétaire secrétariat technique ya bitumba na bokono boye moyumi salamiye docteur Jean-Marie Kayembe alobi ete l'hôpital loto esika yo kote ya kupesa lisalisi ya minganga epesi sango ete ezwi mo mokono mwa COVID-19 a bakisi ete mbela e betami mikolomiye na programme de l'hygiène aux frontières toli na kali ya bopeto na ndelo ezalinde pour na koyikisa makasi na ekenge na ndelo ya mboka pambate bokono bwango bozwami na bikolo misusu bya Afrika na koutaka mingi mingi na basali mibembo baye bazali koutaka na Arabie Saoudite. Ba conseiller communaux na Kinshasa pe bituka misusu basala ki lelo milulu liboso ya ndako ya bokelimibeko ya ekolo Congo Democratique a Palais du Peuple na Kinshasa pour kosenga misolo mia bango pe misolo mia bovandisami na mosala mwa bango bazali koloba ete batikala kozwa misolo te wutu batiama na bibonga babango mikolo to mibumi leki eseni misala mia maponami na ekolo Congo Democratique et tindi kaki omokolo moyebanite maponami ma ba bourgmestre na ba conseiller mayi masengela ki kosalema omokolo mwazumi mwa na libwa ya sanza ya motoba eleki misolo mizangi. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi na mokokani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping bakumisi boyukani bozali kati na bikolo bya bango mibale na bokutani bazalaki na yango lelo na Astana na Kazakhstan mokolo moko ya mbo na bobandi bwa likita ya bakambi babikolo biye ya etuka eye ya Azi bakambi babikolo bya etuka eye bakokutana na nzela ya mabongi mabingi sami OCS mabongi sami maboyukani ya Shanghai Putin alobi bikolo bya liboki biliye balingi ko zalabongo likonzi tope makonzi moko ya ordre mondial multipolaire ya sembo ekolo Iran e Israel nansi ya bitumbu ya Bayou West e tambwisaki lisangali yango mubumu l'équipe Belarus ekolo eye ezali kopesa kama boko na bitumbu Barishi zali kusala na Ukraine ekukuma moko na bikolo bya OCS na mokolo mwa mosala mini. Lingomba Esbola e beti ya Liban e beti bibundeli mingi na Israel sima na bubu mami ya mokambi na bango ya Shiit na Sud. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Balakisi bilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba yeba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba uti kosukisa operation Go and See eye nemaki bango kokende kumuna mbuka na bango pona kotala suki ba kukikondima kozunga. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Limpingali angoli zalaki na balaki sibilongi ya baye bakima ekolo Burundi mpe bavanda kanakan ndenge na ndenge na Sud Kivu. Kati na bango ezalaki mpe na bakima ekolo Burundi ya kala ya Mobunkoto yoko na kama libwa na tuku sambo na mibale bayi societe civile mpe mindele mboka ya Fizi na Uvira esika bakan ya barefugie ezwami. Joseph Sengi Yumva oyo azali kolakisa elongi ya barefugie baye bavandi na kan ya Lusenda alobi akendeki kotala etuka na ye ya Rumonge eye atikaki na 2015 atatoli ete bozongi bwaye bosalami na kimia kasi ayoki mawa ete mingi kati na bavandi bavandi na bobola toyoka Joseph Sengiyumva nauti kotala ndenge bato bazali kobika na province na bisu makambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na bisu likambo oyo bazali na bobola mingi po babika kasi po na ngai kanisi kimya esi ezongi mpe biso barefugie tango ekoki tozonga abonimana Nathan azali moto ya Chibitoke mpe alobi mpe ete atambolaki na mboka kozanga komitungisa kasi apesi toli ya kobakisa motango ya mosolo moye mopesami na baye bazongi mpona kopesa bango makoki ya kofanda malamu toyoka abonimana Nathan
baratuzana
bae basili kozonga tango bakomi na mboka mbongo oyo bapesaka bango mpona reinstallation eza moke esengeli bamatisa motango ya mbongo oyo mpo esunga bango bamona ndenge ya kotonga ndako ya sika soki bazongi na mboka Moktar Mateso wa Mulendela vice president ya société civile ya Baraka oyo azalaki na kati ya Limpingali yango alobi azali lisusu kosakola te mpona ni bayi ekolo Burundi bazali kokoba kotikala na RDC na kotala kalolenge la bango ya kobika na bokengi ya mwani na Burundi chef ya CNR Uvira mwana mboka Prosper Abio Aamba alimboli etinda eye na nzela ya kosunga barefugie kotala kati na lolenge bokengi bozali na mboka na bango mpe baye basoki bakoki kozonga okesene na sango oyo bazwaka pene na barefugie Burundi nkoto ntuku minei na ndambo bazali na ino na mabele ya ekolo Congo Demokratike mpe bozongisi na mboka na bango bosale minanu te uto ebandeli ya 2024
matondo mingi Jeremy Kuima Baike na bakeli makambo masika na ikolo Kongo Demokratik ba utaki kulakisa bikila vya bangu na bayimbo la materi na Kinshasa kasi bazali kusenga nde makokite misolo po iti bako kakusala yangu mingi po ipanzana na mboka pe na mokili. Nathalie Sekabouro.
Bokili misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ikolo Kongo Demokratike. Yango wana, Ministère ya Recherche Scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventor kongole to bakeli ba ikolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko. Ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokili fize mpo na botindi ba satelite lole Lenge ya kosala mino mia bosali sina cancer na maimatali makele kuivre mpe kobate exploitation ya gisement a faible teneur ya minerai mitu kamizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga lojete intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maemana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matai
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe bili pasi oyo ezala bamoe na moko bamoe kodebruye daba moye moko industriel pour produire en moins de billets tout ça rôle en moins ali on a essa ba manœuvre na kata logique comment tant on benga électricien ko ba manœuvre tout ça la na kata logique e bana akinde ko changer ba phase tout ça la ba pont pour comme ta inverser pour le moins na ligne ke na ligne yo eh do ba manœuvre na nyo sona ya zo sala ngo ye moko automatiquement et puis azo battre la pri ba pareil bon
ngai na sala ka Na bongoli manioc songo cassava ekomi farine ya kolamba la mikate to kolamba mapa to kolamba nde biloko nyoso za komona wara ezande ngai de musala wana na sapo na kotombola ekolo na biso poko somoko tozalaki nango seke bakonti na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te baloyo tokutani na bakonzi oyo bamonike mpona kotonga mboko oyo ya solo ndoka nde batongela biso ndenge balobi bakokamba ngana sala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe ba oyo baza ba industriel bamona ndenge nini bakoki kosala.
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali recherche scientifique mpe innovation technologique, yepi abeti mbela kotalisa libakuli lamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo demokratiki na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozoki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangiseli bango ba bimiseli biso ba bo biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut siko au parlement e bimisa mbongo na mbula oyo po to banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo ba kisi na biso ba mituka na biso to banda kosala yango. Mama Sumino ande siko ya bandi yende ya kobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine ekoya peut-être 200 e banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioc na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda otambola na mutuka na biso e uti na ba, ba mine na biso to yebi toza na ngomi donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement ekwa bimisa mbongo mpo to multiplie.
Milulu Miango misalemi na lisungi ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda wa Ntoum ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi bitika lakaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo demokratiki.
Ilongo tozo makanisi manso maye masika po ete toko kakopesa mango makoki pona nsuka omema mango na yano bisika makanisi maye makoko kakosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC tomba lizali kokila misala.
Esengeli koyeba ete ministre wa yambo asengi maye makobima na bikela binson biye biasika bipesama na likitalia ba ministre na ntina ete ezo makasi kouta na mbula matai tope na ba prive po na ba invention yango ekota na ba industrie efulu kampe ekoma produit consommable. Nathalie Sekabouro Simorabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lokala Amerika utu Washington DC na Erbil Eye Edi Sango. Na linaka na biso lokole ya lelo tokosolo la bongo na mokili bilingi Gilbert Balufu oyo asala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes to Congo bokangi minoko ya mbeba eye ebosana tulanda bongo lisolo tuzalaki nango na Gilbert Balufu.
Oh, nga naza awa na Kinshasa naza cineaste nasalaka bilili babengaka film. Donc, on a salé comme ça là depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce qui est le comme ça, c'est à dire que ça a été donc, on a salé comme ça là, il y a comme ça là, film.
Ce que ça a été film, le bilan de Bazoul Andabiso, Nini, au sol, ça a été mis là, il y a film, tout le monde a été mis là, la production, tout Nini.
Oui, on a salé donc, le film, on a produit le film Moi Mingi. Et puis, Nabanda qui filme comme producteur d'abord, après, Naya Kolanda formation et réalisation, et puis, Nabanda qui a réalisé, et, mais, Nabanda qui a filmé, il a filmé, Penza Mingi a calaté, et il a Penza d'actualité, il a dit, film documentaire, na situation à Est, il y a Bitumba, il y a Tosana Wanamboka, na Est et à Congo, côté à Goma, Bukavu et autres. Alors, film on a combo na yango yali Congo, le silence des crimes oubliés. Donc, le silence pona ba silence ya batumionso oyo ba évite kambo yali Congo ba lobera kambote ba makambo mingi ya mabe salami na Congo na Est ba bomi batu ba bomi basi ba na mite ba mususu kutu ba viole bango ba so viole na basi na bana na ba mikolo. Alors, il y a un film qui est en Est, Bukavu, Goma, Kisangani, na sali tournage, mais na sali kipe tour ya Rwanda. On a envoyé par deux, qu'on a fait témoignage à l'autre.
Ezali ya na lingala ya solo tu babi ya film za bililingi photo nde bilili cinéma
ou ba film
cinéma film ngozo sale za genre ne za documentaire za bosali film genre nini
za documentaire za film oyo ezali basé na makambo ya solo oui ça la maca na mokili na mboka ko pona yo moko sujet oui lingi nga na pona ki sujet ya likambo etali ya est puisque nazo na kanisi ke eza ko concerner na mingi concerner ba peuple congolais peuple africain na peuple union sur le monde likambo esa ba na makambo esa na est na biso ndenge bazo boma batu et que ba oui, bah, les communautés internationales et quand ils mis sous.
Donc, aux amants, ils ont connu les mots qui ont été mis sous. Nous avons connu les mots qui ont été mis sous. Nous avons connu les mots qui ont été mis sous. Nous avons connu les mots qui ont été mis sous. Nous avons connu les mots qui ont été mis sous. Nous avons connu des crimes oubliés, topé bokangi monoko nambeba ya maimaza ko sala na ekolo komo demokratiko okay, na Rwanda po sali yango zwa ki difficulté te ezala ki na bopete.
Oui, non, na moment wana na Rwanda ba yebaki te kenaki ko sala film na kende kende ko contacter ba topo na jamwa ba information ebele eza na kata film wana tango ko mona film ko comprendre makambo ebele. Mais nasaliki d'abord nazana ke Rwanda nasaliki tour ya Kongo Mopimba dans la province presque nyonso on a solo na ba congolais na ba un peu makamoni nezo sala ba mboka était zaliki tango oyo munguna oyo zaliki na pouvoir oyo ba bengi Joseph Kabila Kanambe zaliki pe douana oyo munguna na zaliki na bokonji
na zaliki na munguna nini
munguna Joseph Kabila Kanambe.
Pona to kende na lumbango to luba makambo tali politiki ya culture tango balobi balufu bato bayebi balandaka makambo tali cinema baza na mwa souvenir basozo balobi eza ye kumbuto kaka balufu to peza moto mosusu ya libota to nini
non tozali ba balufu mi bale d'abord yali mon grand frère Koulous Mangayi balufu bakupa kaninda oui, c'est là qui est professeur à New York, à NYU, Université New York. Et puis, il y a l'ingaï, il y a Gilbert Baloufou. Et maintenant, répondant à la question, il y a des difficultés. Bon, soit qu'il y a des difficultés dans le tournage, c'est un enfant qui est en Roubaïa. Puisque, il y a Roubaïa, il y a des pour découvrir les Roubaïa. Il y a des Roubaïa, donc, il y a Roubaïa en 2013, quand il y a des tournages à Fidelanga. Il y a un se rendre compte de la situation de la mine, comment on va piller la minière et la vie sur le Rwanda, dans mon accueil, et ça, c'est un catastrophe. Donc, après, il y a un Bukavu, un parc de Kawuzi-Birga, puis Kisangani, il y a un cimetière où il y a un Bumaka, il y a guerre il y a 6 jours, il y a filmé Péango. Na Kisangani wewe na filmé pe cimetière wana oyo ndenge babomaki bato na ba Rwanda na ba Uganda tango babundaki epa na biso donc makambo nyonso wana eza déjà na kata film même aujourd'hui bato bakoloba likambo etali ya Russie même dans film nanga na lumba makambo soutien à Russie na RDC déjà na 2013
olobi makambo soutien à Russie et soutenir ya Russie zalaki na ekolo Congo démocratique
Congo wana non disons on a vu que puisque les lois vont se dérouler comme le bas comme Russie bah on dit que non Russie est là pour sonner dans beaucoup à Belé mais déjà là il t'a annoncé la film là déjà en 2013 dans le tournage en 2013 dans le bas qui déjà le cabaret Russie n'a qu'à tu vois dans la tchèque ambassadeur il y a Russie à l'époque avec moi aussi la tchèque il y a une carte film où on a dit que Russie a tout surtout pour soutenir RDC dans ma camionso. Non, gai déjà parce que l'obaka mo déjà le roana.
Kasina film ngo ba olobio sala ngo mo banda kala olakisa ngo wapi bat ba mona ngo wapi na boku se tango zoloba.
Film déjà na banda ki 2013 et chez 2015. Na la kisa ki ngo na Libreville après Libreville na Zimbabwe et puis na na Ouagadougou Fespaco oh na ça qui deuxième prix et après na Inde.
Voilà et puis Kalamingi tete qui est
dans la classe européenne na Inde et c'est là qui d'ailleurs même seul film représenté qui Afrique Mobimba, c'était le seul film qui avait représenté toute l'Afrique sur les 150 films de différentes catégories, puisqu'il y a du Festival International, la catégorie est à KBD, fiction long métrage, documentaire et autres. Mais c'était le seul film qui
représentait l'Afrique Mobimba.
Et c'est qu'il y a la sixième édition, il y a le Festival International du cinéma de Mumbai. Mumbai, oui, parce que ben, à l'époque, Bombay, de l'eau, par contre, ben, Mumbai. Donc, une des places, dans la Chicago, et puis, dans Hong Kong, et dans Sénégal, et puis, dans Colombie, en Colombie, dans la Chicago par Zoom, dans la Chicago, dans étudiants, il y avait deux classes, donc, avec 32 étudiants, les étudiants, nous, parmi les 32, tous les étudiants avaient posé au moins une question. Et bien, c'est là qu'ils filment à la
minute. Donc, ils filment encore.
Mais après le FESPACO, oui, après le FESPACO, le film est censuré par la Française. La Française va censurer qui en gros.
Pour la
minute. La Française va censurer qui filme, puisque le film est là pour condamner le Rwanda et la France soutient le Rwanda. Et alors, va censurer qui en gros partout, puisque la France est là pour financer. Il y a un festival ébélé à travers le monde. Et comme il y a un financement de festival, il y a un festival qui est un film. Donc, il y a un film partout, même en Afrique, partout, il y a un Congo, sauf dans le Sénégal, dans le Burkina Faso, il y a une équipe dans le Burkina Faso, dans le trophée. Et puis, il y a un Congo qui est dans le Sénégal, puisque j'étais aussi au Sénégal en ce moment-là. Na exilé, na exilé na Sénégal, puisque à Balinga qui va au Manga, na un criminel est habillé à Kanambe, à Sénégal qui va au Manga, alors na qui déjà qu'on fait na exilé na Sénégal, na Pérou douana et na n'a qui fait na Sénégal.
Ah, kasi olobi mikolo eleki o ba peki saki mena auto le collection aussi na France ou na Belgique na mikolo indépendant ilipanda.
Non, ba peki saki c'était déjà programmé pour sur notre joie qui déjà autorisation au l'accès à l'eau le 30 juin, mais vous là et Baby Saki, et puis entre temps, il y a eu coupure d'électricité, ce qui est quand même assez étonnant dans la Katamboc comme la Belgique. Il y a eu coupure d'électricité dans la place du Luxembourg et ça l'a mis plusieurs fois. Et finalement, ma collaborateur en Gaïnga n'a pas été à Kinshasa, ma collaborateur en Gaïnga qui va là qui ça filme finalement à 22h30. Quand vous pouvez faire un boulot ici, quand vous avez fait un film, vous voyez, vous êtes sous courant.
Et vous dites, moi, Kokosomoko, Yonde, Olo Bagate, Thierry, Michel, Aïba, Makambona, tiens, un film, là.
Oui, 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 il a porté plainte contre Thierry Michel, puisque Thierry Michel, un collègue, tout ça, là, Salamoko. Et alors, il a fait ce parcours en 2017, il a remporté le trophée, il va féliciter, il a félicité Fekulu Tunanga, Baloufou Bakpa Kaninga. Et puis après, tu vois, comme on a lors du cinquantenaire, il y a fait ce parcours, on a Ouagadougou toujours, quand on a Sissi et Xim Tunanga, il y a Seringa film, on a tiré des liens. Bon, après, il y a Kinshasa, à Seringa, il copie à lui que, à Zosala, la série, il y a pas rétrospective, il y a pas film, il y a Union, ça sera dans ce groupe. Est-ce que n'a pas que ça est film nanga, puisque film nanga est à Kito Komingi, il faut battre Bomona Yango. D'ailleurs, il a ajouté que, différence, ils ont coexisté entre Yonanga pour Yotamoto. Moi, tout le monde a ta Mondele. Souvent, avec Mondele, film nanga est tellement Kito Komingi, il connaît pas partout. Mais, d'ailleurs, que France, ils ont bloqué film nanga. Il a vu signer Yango, n'a pas naïvi Yango. Alors, quand on a fait ce film à quel pour copier, à Sali, film Moussousou, en pur du silence. D'ailleurs, ceux qui ont Sali, au Congo, là, c'est Baptiste, qui nous sommes balayés, ils ont Koukana, ils ont Koukana, ils ont Béni. Au Yanga, ils ont Congo, le silence, c'est qui m'oublie, il y a Tali dans pure du silence.
N'a beaucoup.
Et au Tali même, la synopsis, ils
ont. Les Kamangé Souka Wapi, c'est quoi? Les Kamangé Souka Wapi.
Aboya, qui copie sa film, naïe, la justice congolaise, pour la comparaison à deux films. Bon, bah, juste Nabiso, bah, qui est d'ailleurs, il y a un contre-coyana.
ezalaki bongo mokili bililingi Gilbert Balufu kolobela mosala na ye na linaka na biso lokoli ya lelo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki ete balakisi bilingi ya barefugie ekolo Burundi mpe bavandi na bakan ya Sud Kivu bauti kosukisa operation GONC na komemamaka na mboka na bango mpona kotala soki bakoki kozonga matundu mingi na Lionel Gaima matundu mpe na Franklin Sidraka tokuba kolanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango.